Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Smena Gašića biće beskorisna ako ne odu i oni koji su ga vodili iz greške u grešku, kaže zaštitnik građana Saša Janković. Sutra ponovo protesti novinari ne kleče u više gradova Srbije. Pogođena bolnica Lekara bez granica u Jemenu, troje ljudi poginulo. Francuska odaje poštu žrtvama napada u 2015. godini. Olan posetio džamiju u Parizu. Beograd od danas domaćin evropskog prvenstva u vaterpolu. Sutra oblačno, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome zašto su Srbija i Bosna i Hercegovina neslavni rekorderi u odlivu mozgova. Na pitanje zašto toliko mladih, obrazovanih ljudi iz ovih zemalja odlazi, dve aktivistkinje inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Alma Mašić iz Sarajeva, kažu.
Dosta im je tog beznadja u kome mi živimo, života od danas do sutra, gde ne znaju da nikad neće zaraditi dovoljno da kupe sebi stan ili da imaju neki normalan način da osnuju porodicu, neki normalan život. Ja mislim da u takvom društvu jednostavno je najlakše otići.
Ja mislim da ove nove generacije mladih ljudi ne žele da se non stop vrte u krug 20 godina ovih naših priča, razgovora i problema iz kojeg mi nikako ne izlazimo, nego da negdje drugdje mogu svoj talent i svoje znanje i tekako primijeniti i biti višestruko prepoznati i priznati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zaštitnik građana Saša Janković ocenio je da će najavljena smena ministra odbrane Bratislava Gašića biti beskorisna ako ljudi koji su ga vodili iz greške u grešku ne budu smenjeni. Biće beskorisna ako onaj ko bude ministar posle njega bude mislio da je Gašić žrtvovan. Biće beskorisna i ako se to tumači kao nečija pobeda, rekao je Janković za Blic. Nezavisno od Društva novinara Vojvodine pozvalo je kolege i medijske radnike, ali i ostale građane da se priključe protestu Novinari ne kleče u Novom Sadu sutra na Trgu slobode od 19 časova. Ovo je treće protestno okupljanje sa zahtevom za smenu ministra odbrane zbog seksističke uvrede upućene novinarke Zlati Labović. Protesti će, kako je najavljeno, istovremeno biti održani u nekoliko gradova: Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Subotici, Čačku, Boru, Mladenovcu, Lazarevcu, Kikindi, Vranju, Pančevu i Novom Pazaru. Ministar prosvete Srđan Verbić ocenio je da u školama u Srbiji nema dovoljno adekvatnog kadra za nastavu veronauke i građanskog vaspitanja. O sudbini ova dva predmeta odlučivaće stručna javnost posle analize i rasprave, a ne ministar, rekao je Verbić za RTS.
Naravno, postoji jedan deo javnosti koji smatra da bi zaista trebalo promeniti način na koji se izučavaju veronauka i građansko.
Najmanje troje ljudi je poginulo, a 10 je povređeno kada je na bolnicu koju na severu Jemena vode Lekari bez granica pala granata, saopštila je ta međunarodna organizacija. Francuski predsjednik François Hollande neočekivano je posjetio najveću parisku džamiju na prvu godišnjicu napada islamističkih militanata u Parizu 2015. Predsjednik je u šolju čaja kratko razgovarao sa vernicima i sa njima podelio trenutak prijateljstva i bratstva, navodi se u saopštenju francuskog predsjedništva. Hollande i gradonačelnik Pariza otkrili su prethodno komemorativnu ploču u znak sećanja na žrtve napada na Charlie Hebdo i Košer supermarket pre godinu dana, kao i na ubijene u napadima na kafiće, stadion, dvoranu i druga mesta u novembru prošle godine. Čovjek koga je francuska policija ubila pošto je pokušao da napadne policijsku stanicu u Parizu živeo u jednom centru za tražioce azila na zapadu Nemačke, saopštila je nemačka policija. Policija nije navela da li je čovjek koji se u četvrtak pojavio ispred policijske stanice sa lažnim eksplozivom na sebi bio registrovan kao tražilac azila. Muslimanka Rose Hamid isterana je sa predizbornog skupa republikanskog kandidata na predsjedničkim izborima u Americi Donalda Trumpa zbog protestnog gesta. Hamid je u trenutku kada je Trump izjavio da su sirijske izbjeglice koje beže od ratova povezane sa takozvanom islamskom državom ustala u majici sa natpisom Salam, dolazim u miru. Masa je potom povicima isterala sa skupa sa kog je otišla u pratnji policajaca. Hamid je izjavila da očekuje odgovor Trumpa u incidentu, a Savez za američko-islamske odnose zatražio izvinjenje republikanskog kandidata. 2015. ostaće upamćena kao godina u kojoj je izbjeglička kriza iz temelja prodrmala Evropu i svet. Najnoviji podaci pokazuju da je broj izbjeglica koje su stigle na evropsko tlo premašio milion. Ocjene stručnjaka su da je prošla godina bila teška, ali su još manje optimistična predviđanja o toku izbjegličke krize u 2016. O tome opširnije Dušan Komarčević.
Kada su naši reporteri u februaru 2015. objavili priče izbeglica koje su u napuštenoj ciglani blizu Subotice našle privremeno sklonište od hladnoće na putu ka Mađarskoj i dalje prema zapadnoj Evropi, obrisi predstojećeg izbegličkog talasa tek su se nazirali.
My country is very, very bad now. Killing and fighting 24 hours.
U mojoj državi je sada mnogo, mnogo loše. Borba i ubijanje su 24 časa dnevno. Treba mi samo bezbednost. Zbog toga želim da odem u Evropu, u bilo koju zemlju. Do Srbije sam putovao 4 dana. Nisam jeo, nisam spavao. A porodica mi je ostala u Iraku.
My family in the camp in Iraq.
Samo nekoliko meseci kasnije priče poput ove koju nam je tada ispričao ovaj Sirijac postaće deo svakodnevnih medijskih izveštaja. Krajem aprila i početkom maja kolone ljudi koji pristižu iz Sirije, Iraka, Afganistana i afričkih zemalja označiće početak izbegličke krize. Iako su aktivisti sa terena upozoravali da je ovaj scenarijo moguć, evropske zemlje nisu bile spremne.
Pored pretpostavke da ovako nešto može da se desi, jedan veliki broj zemalja je zatečen ovakvom pojavom i ovom količinom ljudi koji su prolazili, koje prolaze. Samim tim, kažem, zaista veliki izazov koji je pokazao odsustvo solidarnosti pre svega i ideje da se ovaj problem reši na održiv način.
Ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Od početka godine u Srbiji je registrovano blizu 550.000 izbeglica koje su preko Makedonije i Bugarske ušle u zemlju. Slušali smo potresne priče čitavih porodica o opasnim plovidbama preko Egejskog i Sredozemnog mora u nameri da se dokopaju grčkih ostrva. Upravo ta deonica je ove godine bila kobna za najveći broj od ukupno 3.600 ljudi poginulih na putu ka Evropi.
6 sati smo proveli na moru. Kapetan broda se izgubio. Normalno putovanje traje 2 sata, ali naš kapetan nije znao put, ne koristi GPS, pa smo se izgubili.
Posvedočio nam je letos Sirijac Monzer Abu u parku kod autobuske stanice u Beogradu, mestu gde su se izbeglice privremeno odmarale pre nego što bi nastavile put ka zemljama Evropske unije. Na tom putu najveći deo ušteđevine koju nose sa sobom uzimaju im krijumčari. Neretko ih je i po više desetina u malom kombiju ili automobilu, pa su im i životi ugroženi. Početkom 2015. je poginula jedna osoba, a više desetina ih je povređeno kada se na jugu Srbije prevrnuo kombi koji je krijumčario preko 50 izbeglica. Sirijac Mahmud, koji je sa svojom porodicom uspeo da stigne do Danske, ispričao nam je kako je u izbegličkom kampu u Kanjiži upoznao krijumčara poreklom iz Sirije.
Rekao mi je da moramo platiti 1300 evra po osobi i da će nas odvesti do mađarske granice, a onda će nas sačekati taksi koji će nas odvesti do Beča.
U izbegličkim kolonama koje svakodnevno prolaze balkanskom rutom najugroženije su deca. Do početka decembra u Srbiji je evidentirano blizu 140.000 dece. Od toga je 10.000 bilo bez pratnje roditelja. Među njima je bio i 13-godišnji Afganistanac Mismila.
My mother, my father, they are in Afghanistan.
Moja majka i otac su u Afganistanu. Tamo je ugroženo mnogo ljudi. Talibani se bore protiv Hazarejaca, Hazarejci protiv Tadžika, Tadžici protiv Pašaja. U Afganistanu je mnogo borbi i ne možemo tamo da se školujemo.
Ovaj dečak je, kao i brojni njegovi vršnjaci, bio u opasnosti da postane žrtva trgovine ljudima koja posebno cveta u uslovima ovako masovnih seoba naroda. Prema rečima Radoša Đurovića, u tranzitnim zemljama poput Srbije, gde se ljudi zadržavaju svega nekoliko dana, teško je detektovati trgovinu ljudima, naročito kada je reč o deci.
Da su to možda neki internacionalni lanci i da prosto postoji jako veliki rizik da deca na kraju u zemlji destinacije budu izložena različitim vrstama zloupotrebe, odnosno da deca budu angažovana bilo radno, bilo da budu seksualno eksploatisana. Sve su to neki parametri koji ukazuju na veličinu ovog problema.
Lista problema za izbeglice povećala se polovinom septembra, kada su mađarske vlasti podigle žičanu ogradu i poslale vojsku na granicu sa Srbijom. Mučna scena u kojima mađarska policija suzavcem i vodenim topovima rasteruje ljude koji beže od ratova zgrozile su svetsku javnost. Izbeglički talas je krenuo novim putem preko Hrvatske ka Nemačkoj, Austriji i skandinavskim zemljama, no ubrzo su između Beograda i Zagreba zaoštreni odnosi pošto je Hrvatska optužila Srbiju da joj namjerno šalje izbeglice i zatražila da ih raspoređuje i drugim zemljama koje su na putu ka Evropskoj uniji. Sukob je kulminirao takozvanim ekonomskim ratom i obostranim zatvaranjem granica što je nakon nekoliko dana okončano uz posredovanje Brisela. Trenutno je za izbeglice jedini izlaz iz Srbije u Šidu. Tamo ih u dogovoru sa hrvatskim vlastima čeka voz koji ih prevozi dalje do Slavonskog Broda.
Ovakvo rješenje s jedne strane podrazumeva saradnju između Hrvatske i Srbije, što je dobro, sa druge strane stavlja se u situaciju u Srbiju da zavisi od toga koliko će često Hrvati slati ove voze. U situaciji da Hrvati ne pošalju vozove, da ih pošalju mnogo sporije nego što treba, mi bismo došli u situaciju da ove ljude moramo da smestimo negdje održivo, onda bi se postavilo pitanje gdje su ti smešteni kapaciteti i da li ih mi imamo dovoljno.
Vlasti Srbije tvrde da smešteni kapaciteta ne manjka i da je na raspolaganju oko 6000 mjesta. U prihvatnom centru u Preševu nedavno je obezbeđen prostor za još oko 650 ljudi. Iako se na terenu primećuje trud državnih institucija da prošire smeštene kapacitete, oni teško da će biti dovoljni ukoliko druge zemlje budu slijedile mađarski primjer i na granicama budu podigle ograde. To su, podsjetimo, već uradile Slovenija, Austrija i Makedonija, a Srbija je od novembra zajedno sa drugim zemljama Balkanske rute ulazak zabranila izbjeglicama koje ne dolaze iz Sirije, Afganistana i Iraka. Osim fizičkim barijerama, pojedine zemlje služe se i drugim, brutalnijim sredstvima da izbjeglicama pošalju poruku da su nepoželjne.
Svjedoci smo isto tako kroz priče migranata da Turci sad zlopovu krše ljudska prava, tuku te ljude, pritvaraju ih ukoliko oni pokušaju da nastave dalje. Svjedoci smo i putanja na bugarskoj granici prema migrantima, svjedoci smo i lošeg tretmana i izbjeglica u Bugarskoj, gdje se na njih bukvalno puštaju psi, gdje se oni tuku svakodnevno, o čemu mi dobijamo potvrdu od ljudi koji uđu iz Bugarske u Srbiju, vidimo te rane i tako dalje, ujede pasa i tako.
Očigledno se, konstatuje Đurović, ide ka tome da se migratorni tok usporava ogradama i jačom filtracijom, ali to, dodaje on, nije održivo rješenje. Umjesto što podižu zidove koji nikada u istoriji nisu bili rješenje, zemlje Evropske unije bi, smatra Radoš Đurović, trebalo da odrede kvote izbjeglica i da podjednako učestvuju u rješavanju ovog problema. Ako je ova godina bila teška za Evropsku uniju i uopšte Evropu, prognoze za iduću su, prema informacijama aktivista na terenu, daleko od optimističnih.
Mi se bojimo da na proleće, da, zaista ova kriza može da se intenzivira dalje, ali se također plašimo, kažem, ponovo odgovora zemalja tranzita na ovom putu i zemalja destinacije, imajući u vidu da su kapaciteti već u Nemačkoj i u Švedskoj popunjeni, da prosto ni one ne mogu više da primaju ove ljude i onda da li će to značiti da će na ovoj balkanskoj ruti da dođe do nekih drugih tenzija, problema, do stvaranja nekih buffer zona ili tampon zona, tako da veliki problemi koji predstoji.
U tim velikim međudržavnim krizama lako se zaborave one male ljudske priče izbjeglica. Ostaje nada da će Evropa 2016. biti mudrija nego prethodnih godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najavljeni most Radio Slobodna Evropa koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto veliki broj mladih ljudi odlazi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Te dve zemlje su neslavni rekorderi u odlivu mozgova. Srbija zauzima drugo mjesto u svetu, a Bosna i Hercegovina peto. Naše sagovornice su dve aktivistkinje inicijative mladih za ljudska prava, Alma Mašić iz Sarajeva i Anita Mitić iz Beograda. Anita Mitić je direktorka te organizacije u Beogradu, a Alma Mašić u Sarajevu. Gospođo Mitić, postoje li zvanični podaci koliko mladih godišnje napušta Srbiju u potrazi za poslom?
Ti zvanični podaci još uvijek nisu objavljeni za 2015. godinu, svakako će biti ono jeste što je ove godine nekako trend, jeste da se mladi ljudi sve više ne vraćaju u zemlju kada odu. Jedno vrijeme je to bilo da se mladi ljudi vraćaju, međutim više se oni uopšte ne vraćaju. I ono što jeste primećeno, posebno ove 2015. godine, jeste da mladi ljudi odlaze iz Srbije i rade manje stručne poslove od onoga što je njihova struka, samo da ne bi živjeli u Srbiji.
Do sada je bio podatak, koliko ja znam, da 12.000 mladih godišnje napušta Srbiju u potrazi za poslom. Mislite li vi da će se taj broj povećati?
Ja mislim da hoće, ja mislim da taj trend će samo da raste i to sve zbog onog čuvenog pitanja zašto da ostanu. I mislim da je to nešto što mi svi počeli, pogotovo mladi ljudi oko mene i moji prijatelji, da osjećamo na svojoj koži. Sve više neki ljudi oko nas koji su naši prijatelji, koji su neki naši poznanici, sve više oni sami odlaze, to je da smo mi pre uvek slušali te priče kako eto mladi odlaze, međutim sada sve više su to i konkretni ljudi tu oko nas. Evo ne kod mene, samo u mom okruženju je 7 ili 8 ljudi iz ove godine otišlo.
Gospođo Mašić, kako je to u Bosni i Hercegovini?
U Bosni i Hercegovini nezvaničan podatak za prethodnu godinu je negdje oko 10.000 mladih ljudi. Međutim, i ono što zabrinjava u Bosni i Hercegovini jeste taj podatak da sve veći broj srednje mladih ljudi, odnosno nekih potpuno formiranih građana i građanki u svom nekom zrelijem dobu između 25, 30, čak i 35 godina odlazi u inostranstvo u potrazi za boljim životom. Ta nekakva spoznaja sada mladih ljudi da zaista bez obzira koliko pokušavali, trudili se, koliko se sjećate i protesta koji su na neki način dali nekakav polet nadu i optimizam, međutim kako se to sve na taj način završilo, mislim da je i to jedan od prelomnih momenata koji je uveliko utjecao na to da mladi ljudi masovno odlaze.
Gospođo Mitić, u Srbiji dominira takozvano partijsko zapošljavanje. Mladi čovjek, ako hoće da dobije posao, mora da se učlani u podmladak neke političke stranke, a oni koji neće da krenu tim putem moraju tražiti posao van zemlje.
Pa kada kažete neke od političkih partija, trenutno u Srbiji to nije istina, nego da jedne političke partije treba da dobiju člansku karticu da bi dobili posao. Mislim, to je zaista užasno alarmantno. Ono što mi primećujemo trend ove godine, da su ljudima, čak i koji su dobijali poslove preko partija, ugroženi poslovi onda kada iznesu neko svoje mišljenje o nekoj konkretnoj političkoj situaciji. To je nebrojeni primjer o kojima se uopšte ne priča ni u medijima, već mi ih slušamo u razgovoru sa ljudima. U Srbiji nema posla bez članske karte, ali ono zaista što je najstrašnije jeste što se jako puno mladih stručnjaka ne zapošljava upravo zato što neće da pristanu na te uslove. S druge strane, isto je strašno to što mladi ljudi koji su u nekim opozicionim partijama da imaju probleme i na poslu, ali ono što jeste vidljivije ove godine nego svih prošlih godina jeste to upravo što Alma rekla, da se nešto kao hoće neko da se bori protiv toga i tog sistema, već jedna apatija i jedno samo onako lako dizanje ruku od svega i samo to, idem napolje, šta će mi ovdje da živim, da se mučim i da se nerviram, da mogu negdje da odem što god radim.
Gospođo Mašić, da li u Bosni i Hercegovini dominira partijsko zapošljavanje? Da li mlad čovjek mora da bude član neke vladajuće partije da bi dobio posao?
Ja sam recimo prethodnih godina onako bila pozitivno iznenađena tim masovnim pristupanjem mladih ljudi u političke stranke i ono kao imala se nekakvu optimizam i vjeru, ono kao jupi, dolaze mladi ljudi, donijeće nove svježe snage, međutim upravo se desilo to da i oni u svom tom beznađu, očaju i bez perspektivnosti su u stvari shvatili da jedini put i razvoj i prosperitet u njihovim karijerama jeste upravo učlanjivanje u razne političke partije.
Gospođo Mitić, da li je jedan od razloga odliva mozgova i atmosfera u društvu? Mladi vide da vlada korupcija, da se ne cene radi znanje, pa sanjaju o tome da odu tamo gdje će se ceniti njihovo znanje.
Apsolutno, mislim, prosto jedan ceo društveni kontekst u kome mladi ljudi danas žive praktično ne podnoši. U tom kontekstu ja ne mogu ni da krivim mladi ljudi što odlaze, jer jednostavno oni žele da napreduju i da rade u svojim sferama u kojima su dobri, bez da imaju nikakvog dodanog tačka sa tim šta se dešava u državi ili u društvu, i oni između ostalog zbog toga odlaze. Kada vi spojite to da vi znate da ne možete da napredujete u svom poslu ako se neko ne dogovori sa nekim, zašto bi vi odvajali svoje vrijeme koje možete da uložite, na primjer, neki naučni rad, baveći se i sastavići se sa ljudima koji nemaju nikakve veze za tim čime se ti bavite. Oni jednostavno neće više da budu začudačenici tuđih odluka. Mladi ljudi imaju potrebu zapravo da uzmu život u svoje ruke, da od njega nešto naprave. Ja verujem da mnogi tih ljudi zaista veruju to da će se vratiti nazad, da će moći nekad normalno da žive na ovom Balkanu, ali s druge strane razumem tu negdje potrebu da jednostavno uzmete život u svoje ruke.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto sve više mladih ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Sagovornici su dvije aktivistkinje inicijative Mladih za ljudska prava, Alma Mašić iz Sarajeva i Anita Mitić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Mašić, da li je i u Bosni i Hercegovini stanje u društvu? Korupcija na sve strane, ne ceni se znanje. Da li je i to jedan od razloga što mladi ljudi hoće da idu tamo gde mogu znanjem da prave svoju karijeru?
Ja ne mogu da se načudim kada vidim, ne znam, na Facebooku, u novinama, na televiziji, primjere mladih uspješnih ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, iz nije bitno nekih država iz Balkana, vidite kako je on tamo nešto napravio, ona je postigla da je članica parlamenta, ovaj dečko je dobio masu medalja za, ne znam, inovativni rad i kao sad se svi odjednom hvale s tim. Niko se nije zapitao da bi ti ljudi upravo uradili tu istu stvar i u Bosni i Hercegovini, i Srbiji, bilo gdje, da su samo imali uslove, da se nisu morali baviti politikom i tako tim vezama i ako koga zamoli da se negdje mali primi i tako dalje, da bi te iste stvari uradili i u našim državama i na više struku korist naših društava, a ne odjednom vidite kako su oni pametni, vidite kako su inteligentni. Da, jesu, jer je neko društvo to prepoznalo, a naše nije. Ali sad mi odjednom imamo potrebu da se hvalimo time što su ti mladi ljudi uspjeli negdje. Mislim, ne razumijem. I niko ne gleda to iz perspektive čistog gubitka za naša društva, nego, vidite, oni su iz naših krajeva pametni, inteligentni. Šta će tamo ti neki Amerikanci, Kanađani ili ko već kad naša djeca dođu. I mene to jako frustrira, jer niko ne želi da pogleda taj problem s druge strane i kaže, pa vidiš, ovo su naši ljudi koji ta znanja, te vještine, te patente odnesuše negdje drugo. A mi tavorimo ovdje, gušimo se u smogu i magli i u ovim našim 20 godina raspravama koje je počeo rat i koje je odgovoran za to, a ti mladi ljudi uspijevaju tamo gdje imaju minimum ili maksimum uslova, zavisi kako se njihovi talenti i vještine prepoznaju. Ja mislim da ove nove generacije mladih ljudi su zaista počele da bivaju vrlo samosvjesne o tome i da jednostavno spoznaju svoje vrijednosti i spoznaju ono šta oni mogu da urade i upravo su u tom momentu odlučniji da kažu da ne žele da se ovdje više bakću s ovim dnevno-političkim stvarima, ne žele da se non-stop vrte u krug 20 godina ovih naših priča, razgovora i problema iz kojeg mi nikako ne izlazimo, nego da negdje drugdje mogu naći neki moment gdje svoje štine, svoj talent i svoje znanje mogu itekako primijeniti i biti više struko prepoznati i priznati.
Gospođo Mitić, čini mi se da su u Srbiji ugled univerziteta i akademskih titula znatno oborile afere o lažnim doktoratima ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Iako je utvrđeno da je reč o plagijatima, premijer Vučić je uzeo u zaštitu oba ta funkcionera, a akademska zajednica, sem časnih izuzetaka, nije učinila ništa da se Stefanoviću i Malom oduzmu doktorate. E sad, to je nešto što je nezamislivo u normalnim zemljama i naravno da mladi to vide.
Ja znam da političari često ne razmišljaju dugoročno, ali znate kako, postoje neke stvari koje zaista imaju duboke posljedice na društva. I to je jedna od tih stvari. Kakav je to uzor mladim ljudima? Šta oni mogu da misle posle toga? Oni mogu sad da kažu, recimo, baš me briga, znaju, kupit ću diplomu ako mi kad bude trebalo, Bože, sačuje neku javnu funkciju da obavljam, a kakve veze ima, što bi ja sad učio, kome treba ovo? Eto, ako mogu da ljudi, ministri koji predstavljaju narod da imaju kupljene diplome, šta ću ja sad se mučiti?
Gospođo Mašić, ima li lažnih doktorata u Bosni i Hercegovini?
Sa hiperprodukcijom silnih univerziteta i fakulteta gdje ono sad svako selo s ponosom ističe imamo poštu, kafanu i univerzitet, vjerovatno, ali mislim da bosansko-hercegovačko društvo još uvijek nije shvatilo ozbiljnost situacije takve hiperprodukcije škola gdje mi imamo toliko univerziteta, a tako malo znanja.
Gospođo Mitić, čini mi se da vlast u Srbiji mnogo ne zabrinjava što im obrazovani ljudi odlaze iz zemlje. Rekao bih da njih pre svega interesuje da obezbede svoju decu i decu svojih partijskih kolega. Ako bi čovjek bio ciničan, mogao bi reći da njima čak i odgovara da odu najobrazovaniji, jer se neukim ljudima lakše vlada.
Šta ste rekli, ja ne moram ništa više od toga da prokomentarišem. Šta će njima ljudi kao što sam ja ili kao što su moje kolege? Mi niti smo njihovi glasači, da više ljudi kao što smo mi ne bi bili njihovi glasači. Oni ne bi mogli da dođu na vlast. To je vrlo, vrlo jasno. Ali onda s druge strane, vladajuća stranka u našoj zemlji ima 1/4 društva građana Srbije je za nju glasala. Ima tu ljudi koji su našli svoju priliku da u tom trenutku podrže određenu partiju i to su vrlo promišljeni ljudi koji jesu i obrazovani. Sve dok takva atmosfera vlada, gde je mnogo važnije koga znaš, a ne koliko znaš, ili da je mnogo važnije u kojoj si političkoj partiji nego ko si ti i šta si sposoban, u takvom jednom društvu uvijek će biti ljudi koji su vrlo pametni, koji će koristiti te situacije vrlo dobro. Što se ovih ostalih mladih tiče, ja mislim da je samo njih što odlaze, mislim da njima samo dosta. Dosta im je tog beznadja u kome mi živimo, života od danas do sutra, gde ne znaju da nikad neće zaraditi dovoljno da kupe sebi stan ili da imaju neki normalan način da osnuju porodicu, neki normalan život. Ja mislim da u takvom društvu jednostavno je najlakše otići.
Gospođo Mašić, da li su u Bosni i Hercegovini politički lideri zabrinuti zbog tolikog odliva mozgova iz Bosne i Hercegovine?
Ma nije u ludilu, mislim vi ste sve fino objasnili, ja bi samo još dodala to da je ovdje još tu plus u nacionalnim torovima Srbi, Hrvati i Bošnjaci kojima ti tako možeš upravljati već 20 godina s tim torikama nacionalizma i straha. Tako da njima naprotiv, mislim, to su ljudi koji im ono, jeli, mrse konce i koji im smetaju.
Gospodin Mitić, znate šta me čudi? Da vlast nije zabrinuta ni zbog ogromnih materijalnih gubitaka koje prouzrokuje odliv mozgova. Pamtim da je pre nekoliko godina tadašnji rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovačević izračunao da je Srbija, sad pazite ovaj podatak, zbog odlaska mladih obrazovnih ljudi za 20 godina izgubila 12 milijardi eura koliko je uloženo u njihovo školovanje. Pa zar nikoga ne zabrinjava taj podatak?
Vladajuća elita je na vlasti, njih ništa to ne brine. Mislim, sve dok njihove pozicije nisu ugrožene time, zašto bi ih brinulo? Jednostavno nemaju razloga za to. Ja mislim da posledice toga koliko je ljudi otišlo iz ove zemlje počinju polako da se osjećaju, a mislim da će tek znatno da se počnu da se osjećaju. Ja sam pročitala skoro neki podatak da je 500.000 ljudi sa visokim obrazovanjem napustilo bivšu Jugoslaviju tokom 90. godina. To je jedan gubitak koji nemoguće nadoknaditi nikada.
Gospođo Mašić, da li je u Bosni i Hercegovini iko izračunao koliko je Bosna i Hercegovina do sada izgubila odlivo mozgova?
Nisam baš sigurna da se neko našao shodno baviti time iz prostog razloga nezainteresovanosti i nemanja potrebe da se bavi s tim, kao što Anita reče, dok su na pozicijama moći vlasti, to ih baš uopće i ne zanima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Mitić.
Hvala vama, zaista na pozivu.
Hvala, gospođo Mašić.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile dve aktivistkinje inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Alma Mašić iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najmasovniji šampionat Evrope u vaterpolu počeo je danas u Beogradskoj Kombank areni uz učešće 16 muških i 12 ženskih nacionalnih timova i tačno 100 utakmica. U prvoj utakmici na prvenstvu Španija je ubedljivo savladala Slovačku rezultatom 13-4. Kasnije danas sastaju se Francuska, Malta, Crna Gora, Holandija i Srbija, Hrvatska. U ženskoj konkurenciji igraju Portugalija, Grčka, Rusija, Turska i Holandija, Mađarska.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Smena Gašića biće beskorisna ako ne odu i oni koji su ga vodili iz greške u grešku, kaže zaštitnik građana Saša Janković. Sutra ponovo protesti novinari ne kleče u više gradova Srbije. Pogođena bolnica Lekara bez granica u Jemenu, troje ljudi poginulo. Francuska odaje poštu žrtvama napada u 2015. Olan posjetio džamiju u Parizu. Sutra oblačno, temperatura do 18 stepeni. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.